Cocktail aneb Jak se nám žije.
Myslím, že je to příznačná otázka právě pro naše dnešní hosty, jak se jim teď momentálně žije. Protože to, co prožili v uplynulých měsících, to se asi každému hned tak nepoštěstí. Stačí asi, když řeknu jejich jména Renata Lorišová a Martin Štiller, tak vám už možná sepne, že jsou to ano, oni dva, kteří se rozhodli napříč Austrálií jet na kole. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se vrátili docela nedávno, my jsme vaše cesty sledovali, takže předpokládám, že mnozí z posluchačů tuší, s kým mají dnes tu čest. Tak jenom, abychom si teďka usadili vaše reálie momentální. Jak dlouho už jste doma? Martine, vy trochu déle.
Tak já jsem tu zhruba týden.
No a Renata, ta je...
Já jsem přiletěla do Vídně ve středu večer a do Česka včera večer.
Takže vy jste se ještě vůbec nestihli nějak po cestě adaptovat, vyspat se, odpočinout si. Teď jste v rádiu, ráno jste byli v televizi, ještě asi taková kolečka, budete chvilku podnikat. Spali jste vůbec někdy v posledních týdnech? Normálně?
No, já myslím, že Martin byl na tom hůř. Já jsem cestovala ze Sydney, v podstatě to byly 2 dny, takže já jsem měla dost času na to, abych odpočívala v letadle a potom v Soulu, kde byla asi 20-hodinová přestávka.
Martin přijel, hned se pustil do víru pracovních událostí. Jak vy jste na tom se silami?
No přesně tak, tak já, jak jsem se vrátil, tak hnedka jsme organizovali festival, který byl ve Frýdku Místku minulý týden a pak hnedka jsem se musel vrhnout do normálního pracovního procesu a ještě plno věcí připravovat, takže každý den 3-4 hodinky spánku. Hodlám se to nějak dohnat příští víkend asi pravděpodobně.
Když se vrátíme úplně na počátek toho všeho, vlastně kolik měsíců je to zpět? Vy jste byli na cestách, jak dlouho?
Na cestě jsme byli v podstatě 5 měsíců, z toho v sedle kola jsme seděli přesně 137 dní.
Když se tady ten půl rok vrátíme, tak kde se to tak v člověku vezme? Co to je, že si řeknete, pojedem do Austrálie, projedem ji na kole?
Tak to už byl mnoho let můj velký sen. Někdy kdysi dávno jsem četl knížku od Jošky Trabalky, který Austrálii přijel ze západu na východ s doprovodným autem. Pak jsem slyšel o plno dalších lidech, kteří to podnikli a vždycky jsem chtěl taky sám nějaký kontinent na kole přejet. Poprvé jsem zrealizoval Evropu až do Afriky a pak furt ve mně ležela ta Austrálie, takový osamocený, vzdálený kontinent, exotický. Takže po několika letech myšlenek a po roce příprav se to konečně podařilo zrealizovat.
No ale nebyl jste sám na ten nápad. Tady u toho byla Renata. Vy jste tedy taky vášnivá cyklistka normálně, běžně?
Já nemám toho tolik za sebou jako Martin, ale byli jsme předem na několika krátkých cestách, ale pro mě...
Co je pro vás, promiňte, krátká cesta?
Krátká cesta, 14 dnů.
Jasně, jo.
Takže pro mě to byla první taková veliká cesta a byla to taková výzva, já jsem se na to hodně těšila a myslím, že to splnilo určitě moje očekávání.
Myslím, že vůbec nejsem sama v tom, že si vůbec nedokážu představit. Jako nápad je hezká věc, ale ve chvíli, kdyby mělo dojít k realizaci, tak co všechno vlastně člověk musí, na co musí myslet, co si musí připravit, s čím musí počítat, co si musí zajistit tady, doma, nebo tam, na místě.
Tak těch věcí je určitě strašně mnoho, ale asi nejdůležitější je se rozhodnout opravdu, že chce jet a být přesvědčen, že chce na tom kole šlapat a takhle cestovat, protože to je vlastně ta motivace dělat všechny ty další věci, aby to dopadlo.
Vy už jste nějak měli sami natrénováno, nebo bylo nutno se třeba i po fyzické stránce na tu cestu nějak mimořádně připravit, když pominu všechny organizační věci?
Takže něco jsme měli naježděno, myslím, že jsme měli spíš takovou tu dlouhodobou fyzičku, protože jsme pravidelně chodili na hory, pravidelně na kolo, ale nebyl to nějaký vydatný trénink, kdybychom jezdili denně několik hodin na kole, to ne.
Jak dlouho, když jste mluvil o tom, že musíme chtít a pak už se ty věci realizují tak nějak sami za pochodu, tak jak dlouho ta příprava samotná vlastně trvala?
Tak záleží, kolik hodin se tomu člověk týdně věnuje, ale dá se říct, že když každý den něco málo, tak aspoň ten rok se na to hodí, aby to stálo za to, pokud to chcete spojit trošku se sponzoringem, s médií, připravit internet a tak dále. Kdyby byl člověk jenom sám, vyloženě nikoho o tom nechtěl informovat, nechtěl nic dalšího kolem toho dělat, tak na to stačí pár měsíců.
Takže řekněme rok příprav, asi se nebudeme úplně babrat ve všech těch fázích, které jste museli podniknout a na co jste všechno museli myslet, ale já už teď myslím hlavně na tu praktickou stránku věci, obzvláště z mého ženského pohledu. Jo. Tak vím, že pojedu na kole, Vím, že asi nebudu moc bydlet v hotelích. Nebudu mít asi žádný jiný pohodlnější typ dopravního prostředku. Takže jak se balit? Co si vzít sebou? Jak se prostě připravit na to, že budu kus života žít někde úplně jinde, ale mám velmi, velmi omezené možnosti?
No, musíte hlavně myslet na to, že si všechno vezete sebou.
No.
A tudíž si musíte rozmyslet, jestli to chcete tahat nebo ne, takže já jsem si určitě brala věci jako krém a samozřejmě nejdůležitější věc bylo opalovací mléko, protože jinak to sluníčko by vás v Austrálii zničilo, spálilo. A potom jenom základní hygienické potřeby.
Čili žádná paráda, nic, tam prostě
ne,
na tohle
to
vůbec není prostor.
Tam moc toho nepotřebujete.
No ale přeci jenom na cestě se může cokoliv stát, čili mít vybavení pro jakoukoliv nepředvídatelnou skutečnost.
No, my jsme měli například velkou krabici léku. Na to jsme byli vybaveni dobře, měli jsme různé masti, měli jsme antibiotika, měli jsme různé věci, které třeba používáme normálně, ale musím říct, že jsme úplně minimálně věci z té krabice nakonec vytáhli, ale museli jsme to mít a měli jsme ještě takovou krabičku první pomoci, kde byly obvaz, nůžky a takové základní věci.
Dřív jsme tomu říkali KPZ, to byla poslední záchrana, krabička poslední záchrany. Kluci to mají jednodušší, myslíte si, Martine, před takovouhle cestou, že nemusí řešit prostě ono se to nějak tam vyvrbí, nic moc nepotřebují sebou, anebo před takovou cestou je to složité i pro chlapa?
Já si myslím, že ty chlapy to mají složitější, protože oni musí přebrat všechny ty věci ženských, aby se to vešlo do těch batožin.
Čili vy jste pomáhal Renatě, jo, byl galantní, nebylo to jenom na vás, jakože jste musela být právoplatný parťák, pomáhal vám Martin?
Jako myslíte při cestě?
Jo, fyzicky, ano, ano.
Fyzicky, no, ale párkrát mě třeba tlačil ze zadu, ale jenom na nějaké malé úseku.
Jenom malinko, když už jsme měli za sebou třeba 150 kilometrů a už byl večer a byl nějaký kopec, tak trošku jsem popostrčil.
Nebo spíš šlo o to, že Martin do kotce jede mnohem rychleji a Já to jako všechno ujedu, ale mě to trvá mnohem déle.
Já tomu rozumím.
Takže, ale to byly takové minimální záležitosti, jako musím říct, že teda jako z 99,99% jsem si to odšlapala sama.
Řekněte, co člověk cítí ve chvíli, kdy teď už přichází na věc. Prostě teď je ten moment, kdy zamykáte dům, vypravujete se směrem letadlo, a není návratu, není cesty zpět. Tak co se vám tak honilo hlavou? Má člověk nějaký jiný mimořádný pocit?
Já myslím, že si člověk myslí, hurá, konečně je to tady.
Takhle.
Určitě.
Já bych byla asi hrozně nervózní. Vy jste nebyla, Renato?
Nebyla jsem nervózní, hodně jsem se těšila a nějak jsem tak vnitřně cítila, že to bude v pořádku. Neměla jsem strach. Jediné, co jsem měla obavy, bylo z australské havěti, hadu, štíru a pavouku, ale to mě brzy přišlo, protože ono to není tak hrozné, jak to vypadá.
No, ke všem těm zážitkům se dopracujeme. Teď nás čeká tedy ta cesta. Kolik hodin jste strávili a jakým způsobem se člověk do Austrálie vlastně dopraví? To jsou hodiny a hodiny letadlem, že jo?
Takže my jsme letěli letecky, vyletěli jsme z Ostravy, přestupovali jsme ve Vídni, pak jsme letěli do Soulu, do Jižní Koreje, tam jsme několik hodin museli čekat a pak jsme se přesunuli do Sydney a ze Sydney ještě do Pertu. Takže dá se říct, že téměř celé dva dny jsme byli na cestě. V podstatě delší let skoro ani neexistuje, možná ještě na Nový Zéland, kdyby se letěl z Austrálie. Bylo to opravdu velmi zdlouhavé, protože se to ještě prodloužilo tím přeletem celé Austrálie, vlastně z východního pobřeží na to západní.
Tak když takhle rekapitulujeme, tak jsme stihli vlastně prožít s vámi už něco přes rok. Rok jsme chystali cestu, zbalili jsme se a teď už jsme v letadle. Nejvyšší čas odpočinout si, dáme si píseň.
To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never
Posloucháte Koktejl Českého rozhlasu Ostrava. Dnes se v něm pohybujeme napříč Austrálií, tedy ještě jsme tam vlastně ani nedorazili, ale tu cestu de facto mají za sebou už naši dnešní hosté Renata Lorišová a Martin Štiller. Skončili jsme u toho letadla a teď v písničce jsme narazili na něco, o čem by asi člověk vůbec neměl tušení. Jak se vlastně stěhuje kolo letadlem? Myslela jsem si, já bláhová, že se opatří vysačkou, jmenovkou, no a strčí se spolu s kufry někam do zavazadlového prostoru, ale chyba lávky. To je asi nejsložitější věc na celé cestě.
Tak a nejsložitější asi ne, ale velmi náročná, je potřeba se na to připravit a mít s tím zkušenosti třeba dopředu. Existují speciální baky nebo kufry na kola, ale to jsou velké finanční částky a co potom s tím, když cestujete na druhý konec Austrálie. Takže my jsme volili variantu krabice papírové, vyzvednete si to v cykloobchodě. Ale musíte si dát vlastně pozor, jakou krabici si vyzvedáte, protože v obchodě vám velmi často řeknou, všechna kola jsou stejná, respektive krabice jsou stejné, a on to tomu tak není, takže když máte třeba větší kolo, tak se vám nevejde do malé krabice a pak na poslední chvíli zjistíte, že máte problém. No ale abyste to kolo tam dali, tak je potřeba ho rozdělat, odmontovat pedály, odmontovat nosiče, odmontovat blatníky, sundat přední
ještě
kolo.
Úplně ho rozložit, jako jak nejvíc to
ne, úplně ho rozložit, ale oddělat tak, aby se prostě dalo do té krabice nasunout, vyfouknout přední a zadní kolo, protože opravdu tam hraje roli každý centimetr, řídítka se udělají, rohy se stočí na tom kole, no a potom všechno je potřeba pořádně upevnit a nějaké hrany, které jsou ostré, tak respektive zabalit nebo tu krabici v tom daném místě nějak vylepit, protože jak se s těma krabicema v letadlech hází, tak může dojít k proražení a pak vlastně plno věcí vám z krabice může vypadnout. No a samozřejmě my jsme do těch krabic nedávali jenom kolo, ale plno dalších věcí, jako stán, spacáky, karimatky, toaletní potřeby, lékárničku, takže víc spávali
opravdu.
Pardon, jak
je veliká taková krabice pro představu teda?
Ta krabice je velká asi, může mít 1,5 metru, 1,20 metr možná na dílku a metr na výšku. Takže opravdu zhruba, když si představíte z kola sundáte přední kolo, sundáte řídítka, tak to, co vám zbyde, tak je asi velikost té krabice. No a pak samozřejmě všechny velké prostory, co v tom zbydou, mezi trubkama, rámu a tak dále, tak to jsme vyspávali právě všemi těmi dalšími věcmi, které jsme potřebovali na tu expedici.
Jak dlouho takovéhle balení kola pro Bůh trvá?
No, tak když už s tím člověk má trošku nějaké zkušenosti, už to aspoň jednou dělal, tak se to dá stihnout za půl dne. Dvě kola mám na mysli. Pokud to děláte úplně poprvé, tak přijdete na plno věcí, že nevíte, jak to tam vložit a tak dále, tak to může trvat třeba i celý den.
No tak dobře, tak máme zbalené kolo, ocitáme se na letišti, teď se modlíme, aby teda zavazadla dorazila společně s náma, aby i krabice se objevily spolu s námi v Sydney. No a tam to také ale není tak jednoduché, jste sice na místě, ale to ještě nic neznamená.
No, tam musíte projít celní kontrolou, a v podstatě tam bylo riziko, že budeme muset krabice otevřít a oni se budou chtít podívat dovnitř, což jako původně tak mělo být, protože jeden pán chtěl, ať kola vytáhneme, ať se můžou podívat, což jsme přetočili oči a říkali jsme si, jestli tohle se stane, tak jako nevíme, jak to tam budeme pak dál řešit a balit. Nakonec ten pán odešel a jiná paní se spokojila s tím, že máme čisté pláště na kole, protože oni se hodně bojí hlíny a různých takových zemědělských produktů. No a pak to teda proběhlo jinak zbytek hladce a přesunuli jsme se na vnitrostátní letiště, odkud jsme letěli do Pertu, a tam jsme měli hodně velké štěstí, protože jsme měli velkou nadváhu, protože povolená váha byla 20 plus 7 kilo a my jsme každý měli, myslím, že kolem 43 kilo, tak jsme čekali, že budeme muset hodně doplácet a všechno jsme teda dali na váhu a teď jsme pořád čekali, jako že nám to vyúčtujou, ale oni pořád nic a nakonec nás nechali projít a vůbec jako je to netrápilo, a takže pro nás to bylo velké plus, že nechtěli po nás peníze.
Jste řekla jednu zajímavou věc, oni se bojí hlíny.
Oni se bojí veškerých vlastně přírodních věcí. Nesmí se do Austrálie dovážet žádné potraviny, hlavně ovoce, žádné zemědělské produkty. oni se bojí nákazy, protože v Austrálii vždycky měli velký problém. Oni si dotáhli různá zvířata v minulosti z Evropy, různé rostliny a tam je ta fauna úplně jiná. A pak měli veliké problémy, protože dejme tomu lišky a králici, všichni zvířata, která tam byla dovežena, vytlačili tu původní faunu. Uh-huh. Takže oni si to strašně hlídají.
Tak tohle je hodně zvláštní informace. No, všechno prošlo, tedy nic jste jim tam nezatáhli, žádné zemědělské produkty jste sebou nevezli, takže dorazili jste na místo. Myslím si, že už jenom mít těch x hodin za sebou musí člověku dát do těla. Nějaký prostor pro odpočinek, něco takového hrozí při takovém plánu?
Tak my jsme tam měli velmi dobrý kontakt v Austrálii u Australanů, kteří vlastně se nás ujali, takže my jsme u nich měli takovou základnu asi na 2 nebo na 3 dny, ale vůbec takový první šok po vystoupení z letadla v Perthu byl, že my jsme si říkali, tak utíkáme před zimou do teplé Austrálie a my jsme vylezli z letiště, foukal studený vítr, bylo 13 stupňů Celsia a pršelo. Jsme říkali, tak tohle je Austrálie, takhle nás vítá. No ale ono se to pak hnedka změnilo a už bylo zase líp. Takže u těchto lidí my jsme tam strávili 3 dny, složili jsme kola dohromady, nakoupili jsme potraviny, trošku jsme si odpočinuli, protože přeci jenom ta změna času a ten posun celkový přes půl planety tak dá většině lidem zabrat, takže nějak jsme se aklimatizovali a konečně jsme mohli vyrazit.
No a teď ten plán, člověk je prostě na cizím kontinentu, v cizí zemi a řekne si, projedu to tak nějak napříč. Tohle asi je záležitost, která musí být dopředu nachystána.
Tak my jsme měli rámcový plán, který měl nějaké takové důležité body, které určitě nesmíme minout. Ten rámcový plán z hlediska času byl asi 3 až 4 měsíce a nějakých 6 000 kilometrů, přičemž takové ty základní body pro nás bylo město Perth, západní Austrálie jako start, potom polopoušť na Labor Plain mezi západní a jižní Austrálií, pak jsme se chtěli podívat na posvátnou horu Uluru, neboli Ayers Rock, pak jsme se chtěli pojat do festivalového města Adelaide, do Melbourne a dojet do východní Austrálie, do Sydney. Ale postupně se to všechno měnilo, plán se hodně upravoval.
Tak asi není divu, protože tady člověk v podstatě vlastně nemůže vědět ani dne, ani hodiny, tak nějak. Když teď úplně skočím všechno to a odpoutám se od toho reálu, který nám popisujete, a budu chtít, aby se vám vybavil nějaký vjem první. Když jste prostě do Austrálie dojeli, teď už máte všechno za sebou, jste na kolech, nějaký hezký den, sluný, tak co se vám tak vybaví, když se řekne Austrálie? Je to, já nevím, barva, vůně, něco takový jakože vjem.
Takže myslím, že hned ten první den, co jsme přiletěli do Austrálie, bylo, že tam lítali všude barevní papoušci a to bylo pro nás jako taková první věc, že jsme se připadali trošičku jako v botanické zahradě.
Normálně mezi lidmi lítali papoušci?
No, jako oni lítají prostě jako u nás vrabci, tak tam lítají různí barevní papoušci a samozřejmě to rostlinstvo tam je jiné, takže to bylo takový ten první dojem, že jsme si fakt připadali trošičku, jak byla to trošku exotika pro nás.
Martina, jak to vnímá chlap?
Tak takových těch zajímavých věmů, které na člověka působí, je hodně, ale z takových těch nejzákladnějších pro mě nekonečné vzdálenosti, dlouhé rozestupy mezi vesnicemi, mezi městy, strašně přátelští lidé, Australani jsou v tomhle směru fantastický národ, v podstatě minimální civilizace, na 2/3 úseků byly dny, hodiny, kdy jsme téměř nikoho nepotkali, takže tohle bylo úplně fantastické a hlavně divoká příroda v západní Austrálii, na to hrozně rád vzpomínám.
Vy jste mluvila o papoušcích, jo, Renato? Tak fakt jsem nic neudělala, jo? A teď schválně poslouchejte, jaká je chystána píseň.
Otoč se, má milá, dozadu, sedí tam papoušek kakadu. Jak si motor poblukuje, papoušek se naparuje, týrá nás, jen ten tvůj kakadu. Není mi moc prýma po těle, říkám vám, věřte mi, přátelé, ať deška, když stále tu je kolem tebe pole.
tu je týrá nás žádlivý kakadu. Chci být má milá, chvíli s tebou sám, tím mi kazí náladu. Výlet stává se trestnou výpravou s tvým žádlivým kakadu. Otoč se má milá dozadu, sedí tam papoušek kakadu. Jak si motor pobrukuje, papoušek se naparuje, týrá nás jen ten tvůj kakadu. Jedno mi do hlavy nejde jen, jak se on dostal z té klece ven. A když kam jdeš, stále tu je kolem tebe, poletuje, týrá nás žádlivý kakadu. On mě přehlíží, větší úspěch má, tím mi kazí náladu. Výlet stává se trestnou výpravou s tým žádlivým kakadu. Buď to já, má milá, nebo on, vadí mi ten tačí seladon. A když kam jdeš, stále tu je kolem tebe, poletuje, týrá nás žádlivým kakadu. Na 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 na.
Koktejl Aneb, jak se nám žije?
My si povídáme s Renatou Lorišovou a Martinem Štillerem, dvěma cyklisty, cyklocestovateli, kteří se vrátili před pár dny z Austrálie, kterou se rozhodli, že napříč projedou, a taky se jim to povedlo. No tak jsme skončili, ano, u těch věmů, tak papoušky jsme měli a vy jste mluvil o lidech a o tom, že v Austrálii jsou místa, kde prostě čas od času nepotkáte člověka. Takže zkusme nějak zacharakterizovat tu zemi pro Středoevropana, co je největší kulturní šok v Austrálii. Trošku jste to nastínil, ale čím ještě se ta země liší?
Tak já myslím, že ta Austrálie je strašně rozličná. Já bych spíš zůstal nejdřív třeba u té západní Austrálie, protože pak se ještě budeme přesouvat dál a dál. Západní Austrálie vlastně to je největší svazová republika s hlavním městem Perth a je známá tím, že je minimálně obydlená. V celé západní Austrálii žije zhruba stejně tolik obyvatel jako v samotném Sydney na opačné straně země. A západní Austrálie je 2/3 celé australské plochy zhruba. Takže opravdu tam jsou nekonečné vzdálenosti mezi vesnicemi, mezi městy.
Čili když řeknu, jdu k sousedce pro vajíčko, tak můžu ujít několik kilometrů třeba taky.
Taky a hlavně třeba, když je na mapě to město zaznačené, taky si myslíte, že to bude město, které bude mít 50 tisíc obyvatel a vy tam přijdete a jsou to 2-3 baráky a tím to končí, nebo jenom benzinová stanice. Takže opravdu na tohle je to západní Austrálie velmi, velmi taková jiná, než třeba ty východní části země.
Nepůsobí to trošku skličujícím dojmem, že člověk, když je ve dvou dlouho na cestě, takže možná nějaká potřeba toho kontaktu s okolím je nutná, nebo nevím, možná vám to vyhovovalo.
Nám se to právě líbilo, protože je to ideální na kolo, ono ani ta doprava tam nebyla velká, takže to bylo příjemné a vždycky jsme dojeli každý den do nějaké civilizace, když pominu na Labor, kde opravdu toho moc není. Takže s lidma jsme se setkávali skoro každý den a v té západní Austrálii je tam spousta plochy, která je obdělaná a ta část, kdy jsme museli projíždět farmami a polemi, ta nás tak moc nebavila, jak ta část, kdy jsme projížděli buší. Oni všichni říkají, že to prostě je buš, tam nic není. Ale ono je to úplně jiný pocit, když jdete tou buší, i když tam jako, i když je pořád stejná, tak je taková divoká a je to takový super pocit, že jste na takové ploše, kde široko daleko je jenom divočina, protože to se vám v Evropě nestane.
Jak vypadá buš teda? Co si máme představit, když tou buší jedete?
Tak ty typy buše jsou různé, od drobounkých keříčků po keříčky nebo stromky tak 2-3 metrů, velmi hustě, většinou zarostlé Ale jak říkám, ve všech částech Austrálie ta bůžu může být úplně jiná, takže nedá se to přesně takhle jedním slovem nějak charakterizovat.
Kolik kilometrů denně jste si dali za cíl, že musíte ujet, jestli to byl takový plán, jako dnes od do, nebo tolik a tolik?
Takový plán jsme neměli a měli jsme plán takový rámcový, že týdně chceme ujet 500 kilometrů, což se nám z začátku první dva měsíce dařilo, pak jsme trošičku ztratili ve velkých městech, protože jsme tam zdrželi trošku díl, ale v podstatě jsme to dodržovali. A byly dny, kdy jsme třeba ujeli jenom 20-30 kilometrů, protože bylo to hodně k vidění.
Jenom.
A byly dny, kdy jsme jeli tu stovku. Byly dny, i kdy jsme jeli 120 kilometrů a víc, ale těch zase taky nebylo moc, takže v průměru asi o těch 80 do 100 kilometrů.
Když tomu jenom tady doplním, Renču musím pochválit, že ujela i 160 a 170 kilometrů za den s těmi brašnami.
Tak jste železná žena. No, já jsem se teď právě chtěla zeptat, protože musíme brát vlastně v úvahu, že všechno své jste si vezli sebou. Bydlení, všechno, co člověk potřeboval, jídlo, to všechno bylo na těch kolech.
Přesně tak, my jsme chtěli být soběstační, nechtěli jsme žádné podpůrné auto, protože to ztrácí na tom sportovním výkonu, za druhé už jste na něčem závislí, už to není takové parádní, jako když jedete ve dvou a máte možnost prostě jít kam chcete zrovna v té chvíli, odbočit z cesty, jít k lidem a tak dále, je to takové příjemnější, takže opravdu měli jsme s sebou všechno, stán, spacáky, karimatky, vařiče, oblečení, náhradní díly, takže ty kola byly opravdu hodně obtěžkaný, kdo by to chtěl vidět, tak na fotkách, na našem internetu nebo někde na besedách. Dá se říct, že jsme se pohybovali normálně v běžných dnech kolem 50 kilo, na mém kole kolem 45 kilo na Renčiném kole, včetně tady toho kola. A když jsme třeba přejížděli na Labor, tu polopouš, tam jsme se museli vybavit na 3 týdny veškerým jídlem a vodou vždycky do zásoby na 2 až na 3 dny. Takže potom já jsem měl kolem 65 kilo a Renča se blížila k té 60 taky, takže dá se říct, že už to byly takové menší motorky.
Já se teď vybavuju, jak jste říkala, do kopce Martin jezdí rychleji. A zkouším si představovat, jak se jede vůbec do jakéhokoliv kopce s 50-kilovým nákladem.
Ono, na to si zvyknete, protože jezdíte s tím denně a v podstatě cítíte ten rozdíl jenom, když ty brašny sundáte. Tak pak máte pocit, jako že to jede nějak samo. A taky se vám třesou řídítka, protože jste zvyklí mít tu váhu i na předním kole. Takže si zvyknete. No, jak říkám, já nejezdím teda rychle a celkově si myslím, že jsme jeli takovou solidní rychlostí, nějak jsme to nehnali a myslím si, že jako se to dá, když člověk prostě chce jet, tak jako může jet a my máme horská kola, takže jsou tam i malé převody. V Austrálii je trošičku problém, že tam ona je sice relativně jako, je to placka, ale na určitých místech jsou tam kopečky, je to pořád nahoru dolů, ale oni mají cestu rovně. Takže jedete kousek dolů a pak máte kopeček celkem prudký nahoru, což je jako celkem náročné, protože podle mě je lepší jet do kopce pomalou rychlostí a delší úsek, než prostě vyjet kopeček, sjet dolů, uvolní se vám svaly a zase musíte hnedka zabrat a zase prostě do prudkého kopečku. Takže byly takové úseky, kdy to bylo náročnější a byly zase úseky, kdy to byla fakt opravdu placka.
Byl někdy úsek, kdy jste si řekli, někdo z vás, to byl blbej nápad, teda když to řeknu lidově, protože se něco přihodilo nepředpokládaného?
Tak takových úseků náročnějších bylo více, ale nedá se říct, že bychom někdy úplně moc litovali, že jsme tam jeli, protože vždycky potom to, proč jsme tam jeli, přečilo tu náročnost na tom předchozím úseku, ale určitě si vzpomenu na aligátoří soutězku, kde jsme si všimli, že to je na mapě 11 kilometrů od bočka do Červených skal v té soutězce. Jsme si řekli, no tak tam budeme tak maximálně za hodinu. My jsme se tam prostě motali, nebo jeli jsme tam zhruba 3 nebo 4 hodiny šíleně prudké kopce v šotolině, takže prostě to kolo se podhrabávalo. V podstatě, když se slezla z kola, tak to vůbec nešlo ani tlačit. Renča to kolo neutlačila, jak to bylo prudké, takže jsem jim musel pomáhat to kolo pěšky tlačit do kopce a měli jsme co dělat. a to se třeba vyjelo 300 metrů takhle nahoru a zase se kleslo a zase znova nahoru a zase dolů, takže opravdu 11 kilometrů jsme tam se takhle potili 3 až 4 hodiny na večer, spocení, zaprášení, jak se říkám, byla to šotolina. No ale zase na druhou stranu pak jsme byli celý den ve fantastické soutěžce, ani jeden člověk tam nebyl, lezli tam obrovští ještěři skoro ke 2 metrům, takzvané goany, takže ty zážitky potom přečily opravdu tu námahu, která byla předtím.
Wow, potkávat ještěry na cestách a podobné jiné klokany a jiná zvířata taky běžně člověk v Austrálii potká?
Klokany, ty potkáváte úplně na každém rohu, protože v Austrálii asi 20 milionů lidí a 200 milionů klokanů. Mm-hmm. Takže klokany uvidíte vždycky, to je snad zaručené. A pak jsme samozřejmě viděli jiná zvířata, viděli jsme nějaké hady, ale těch už nebylo moc. A pak jsme v podstatě měli štěstí, že jsme viděli téměř všechna taková ta původní zvířata v divočině. Sice u některých zvířat to bylo jenom, viděli jsme tasmánského čerta, jak běží podél cesty, byla to sice jenom chvilička, ale prostě viděli jsme ho žije v přírodě a viděli jsme taky ptakopiska, jak plave v řece.
Tasmánský čert, to jsem snad naposledy slyšela v dětství a to ještě v souvislosti s nějakou pohádkou. To fakt existuje, tasmánský čert.
Tasmánský čert existuje, akorát, že je momentálně v hodně těžké situaci, protože jeho populaci decimuje zákeřná nemoc. Je to rakovina. Jím se dělají obrovské nádory, hlavně kolem tlamy. A oni si to mezi sebou rozšiřují, což popírá to, jak známe, rakovinu, která se nedá chytit, ale oni mezi sebou hodně bojujou a koušou se a při tom kousnutí implantují rakovinotvorné buňky do toho
jiného
jedince. Mm-hmm. A takže jsou oblasti na Tasmánii, kde je to hodně rozšířené a dělají jako strašně hodně pro prevenci, ale je to hodně náročné. A zároveň taky hodně tasmánských čertů umírá na silnici.
Jak vypadá tasmánský čert?
Tasmánský čert je to asi velikosti lišky a má trošičku, nemá takový ocas, má širší tlamu.
Čili připomíná to něco jako mezi psem, liškou a jo, takového něco.
Je to něco, je to v podstatě hodně roztomilé zvířátko a vůbec to není, má takovou špatnou pověst a má takové hrozné jméno, ale v podstatě je to krásné roztomilé zvíře.
Říká Renata Lorišová, spolu s ní ve studiu Martin Štiller. Já jenom připomenu, že pořád posloucháte dnes vlastně australský koktejl na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
Musíme zajet na chatu, musím se podívat na tatu, chtěl bych se za ním podívat. Tra la 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 la. Thank you.
Naše dnešní koktejloví hosté Renata Lorišová a Martin Štiller se nerozhodli jet na chatu, ba naopak vydali se vstříc úplně jinému dobrodružství, procestovali Austrálii na kolech a naráželi cestou na samé zajímavé podivuhodnosti. My jsme stále ještě tak nějak žijou na počátku všeho možného a před vámi ještě spousta zážitků. Zkusme se vrátit k tomu tasmánskému čertovi. Vy jste řekla ještě, že se k ním váže jedna zajímavost a to jsou námluvy.
No, námluvy u tasmánských čertů jsou strašně zajímavé, protože samička tasmánského čerta je menší, ale je dominantnější, je dravější, je agresivnější, je silnější.
To tak bývají, myslím, samičky normálně.
No a probíhá to teda tak, že nejdřív musí spolu bojovat dva samečkové a to je ta lehčí část a poté ten,
který... Rytířské souboje, ne?
A poté tedy ten, který vyhraje, ho čeká ta těžší část, musí bojovat s tou samičkou. No a pokud samičce se nelíbí, tak bohužel nemá šanci. Pokud se jí líbí, tak ona musí předstírat, že je slabší a musí se nechat přeprat. A pak teda...
Ale jinak jako není, jinak by ho normálně strčila do kapsy.
Ano, jinak by ho strčila do kapsy. No a pak se páří nějakou dobu pár dnů někde v noře a když už to samičko přestane bavit, hrát jako takovou tu submisivní roli, tak ho kousne do zadku a vyžene.
Ježíš, to je ale krásné a inspirativní, řekla bych. Tak od tasmánských čertů se mohou lidé učit též. No, tak to je třeba jeden z takových zážitků. Dobře, vy jste jich ale cestou potkávali hrozně moc a kdybychom teď ještě do konce dnešního koktejlu, a tím už se blížím k tomu překvapení malému, měli sáhnout po něčem významném, tak teď už nevím, teď už musíte ve svém itineráři hledat asi vy, co stojí za zmínku.
Tak já se vrátím zpátky k té západní Austrálii, tam těch věcí zajímavých bylo strašně moc, hrozně nás zaujaly přírodní geologické útvary Pinnacles, což jsou takové špice, které v podstatě vyrůstají z písku severně nad Perthem. Vypadalo to tam hrozně mysticky, v podstatě dá se říct jak na měsíci, jsou to nádherné útvary opravdu, které najdete v jakékoliv knížce o Austrálii. My tam byli brzo ráno sami, nádherná taková mystická obloha, takže je opravdu krásný zážitek.
Já bych ještě zůstala u té západní Austrálie a chtěla bych zmínit trošku ten jih. Tam jsou krásné eukalyptové lesy a je tam jeden les, ve kterém jsme byli, jsou to takzvané Tingle Tree, což jsou mohutné obrovitánské stromy, které mají možná 20 metrů po obvodu, ale oni jsou všechny vypálené zevnitř, jsou vypálené díky přírodním požárům v minulosti, ale ten strom přežívá, protože ta tkáň živá je přímo pod kůrou, takže on je sice vevnitř dutý, ale jinak přežívá, to bylo nádherné taky, a jinak v západní Austrálii je moc krásné pobřeží a málo lidí, proto je to tam tak jako zajímavější.
Já teda ještě skočím zpátky k těm stromům, aby si diváci představili, nebo posluchači představili, jak ten strom je veliký, tak do těch vypálených stromů se dá opravdu zaparkovat auto. Tak obrovský ten strom je. My jsme tam zaparkovali kola, postavili jsme si v tom stromě stan, takže tyhle
Aha,
ty fotky máme také k dispozici.
Průměr je
nějakých 6-7 metrů klidně může být průměr toho stromu. Pak se nám podařilo taky, jsou karitry, to jsou taky eukalypty, že těch eukalyptů je mnoho druhů.
Pardon, voní tedy ten les eukalyptem, když je to eukalyptový les?
Lehce je to cítit, ale nám už to ani pak nepřišlo po čase, že jsme byli v těch eukalyptech velmi, velmi hojně.
A muselo se vám skvěle dýchat?
Určitě, určitě, jako parádní v těch lesích. Opravdu, my nelitujeme toho, že jsme nakonec objížděli celou tu jihozápadní Austrálii, což byla jedna velká změna plánu. Všichni nám doporučovali, jeďte na jihozápad, stálo to za to. Byli jsme třeba na nejvyšší rozhledně živé na světě. Lezli jsme do korun stromů do výšky 61 metrů a rozhlíželi se právě na ty eukalyptové lesy široko daleko. Takže to bylo
Moment,
úžasné.
To je výška stromu, na který vy jste lezli, 60 metrů?
No, ty stromy mají až 80 metrů, ale ten nejvyšší, na který se dá vylézt na tu rozhlednu, je výšce 61 metrů, takže parádní úplně.
Představuju si, jak lezu na 60-metrový strom.
Nesmíte mít závratě, protože tam
Mám.
Není žádné zábradlí, takže kdybyste spadli, tak prostě letíte až na zem, tam vás nic nezachytí.
Ano, tak z tohoto zážitku já bych nic moc neměla. Nevadí, ale vy jste jich měli ještě více. Takže vůbec příroda asi musí být teda pro člověka, který tohle neviděl, anebo prostě zná to, co je ve střední Evropě, absolutním šokem. To je asi všechno úplně jinak.
Ano, všechno je úplně jinak, všechny zvířata jsou jiné, jsou to všechno vačnatci a hlavně těch zvířat je tam strašně hodně, protože všichni známe klokana, známe koalu, známe, nebo jsme slyšeli o tasmánském čertovi, ale těch zvířat je tam hodně. My jsme jim říkali všechno klokani v podstatě, ale od velikosti klokana, který červený klokan může mít až 2 metry, jsou různé velikosti těch zvířat až po takové skákací krysy. A my jsme jim říkali skákací krysy, oni mají svá jména, ale ty by posluchačům nic neřekli. Jsou to bandikut, betong, pademelon. Jsou to zvířata, o kterých my jsme neměli ani ponětí, když jsme tam měli.
Když jsme ještě u těch zvířat, vy jste zmiňovala, že na začátku cesty jste měla jedinou obavu z havěti a podobně. Nic takového není nebezpečné v Austrálii? Tady třeba není nutno dělat nějaká preventivní zdravotní opatření?
Tak žádné preventivní zdravotní opatření bohužel neexistuje, neboť sérum se dá převážet pouze při teplotě do 5 stupňů Celsia, takže
to
bohužel
tam asi nehrozí.
Ledničku jsme sebou neměli. A v podstatě těch sér je strašně moc druhů na různé typy nebo druhy hadů, takže to je další problém, takže v podstatě na to se nedá nějak připravit. Člověk musí být trošku opatrný, dávat si pozor, ale já bych chtěl trošku vyvrátit takovou tu myšlenku, že v Austrálii jsou hadí a pavouci úplně všude. Není to tak, had před váma uteče. My jsme strávili 5 měsíců, dá se říct, téměř pořád volně v přírodě, v divočině. Nikdy jsme nespali v kempech a v hotelech. A jestli jsme za celou dobu viděli 8, možná 10 hadů a 5 pavouků, tak to je všecko. Já myslím, že to je strašně zkreslené, jak se o Austrálii mluví, že všude vás kousnou hadi a pavouci. Tak to opravdu není.
Od nějakých zvířat ale přece hrozí nějaké nebezpečí, když se pohybujete ve volné přírodě, je jich tam hodně.
Samozřejmě, že hrozí, protože kdybyste na toho hada, nedej bože, šlápli, on vás kousnul, tak...
No tak se brání, to je logické asi.
Tak je velká šance, že zemřete, pokud nedostanete protijed asi tak do půl hodiny, nebo nevím přesně, kde je ta časová hranice. Ale musíte to řešit hodně rychle, což v některých místech jakoby bylo neřešitelné. Takže to riziko tam jakési je, ale ta pravděpodobnost je strašně nízká.
Řekněte, vy jste měli nějaké takové jištění pro případ, kdyby se opravdu, nedej Bůh, stalo něco vážného a situace, kdy jste sami dva někde v buši nebo nevím, v lese, tak byste si asi možná nemuseli umět poradit.
Tak při ušknutí hadem v podstatě žádné řešení neexistuje. Samozřejmě uvázat to někde nad tím místem, kde vás to kouslo, snažit se prostě hýbat rukou a tak dále, prostě být v pohybu, aby se nějak rozproudilo, ale v podstatě tam je potom šance nulová a máte tak asi tak opravdu tu půl hodinku až hodinku. Musíte prostě doufat, že pojede někde kolem nějaké auto a že vás někdo dostane do nemocnice, jenže ta nemocnice může být třeba 300 kilometrů nebo první místo rangera, kde je sérum. Ale ranger říká, to riziko, že se vám něco podobného stane, já to odhaduju, tak je 100x menší, než že vás tady někdo v Česku při cyklistice srazí na silnici.
Když tam je tady taková malá hustota obyvatel, tak stejně tak, jak to vypadá tady s automobilovým provozem. Vy jste jezdili na cestách, říkali jste, že jste někdy za celý den nepotkali nikoho a nic. Takže tohle je taky úplně jinak, než to známe my tady od nás. Nejezdí tam auta?
Samozřejmě, že tam jezdí auta, jezdí jich tam hodně a nejhorší to je jezdit kolem měst. Když jsme přijížděli do velkých měst, tak to bylo úplně nejhorší, protože to jsou třeba 40 kilometrů a vedle vás jsou 3-4 pruhy a jedno auto za druhým, tak to je hodně nepříjemné. Ale jinak ten provoz, hlavně v té západní Austrálii, ten nebyl velký, takže tam nebyl vůbec problém. A na těch bočních cestách, tak tam potkáte sem tam auto. A hodně další takový mýtus, že, nebo ne mýtus, ale na té polopoušti na Labor jezdí velká auta, velké nákladňáky.
Tomu se nějak říká nějaký...
Road train.
Ano.
A oni jsou v podstatě jsou rozhodně nebezpečné, kdybyste se dostali do místa, kde se budou míjet, musíte z cesty uhnout, protože tam není místo ještě pro to kolo a jsou veliká, musíte si dát pozor, ale ten provoz není tak velký. Lidi nás strašně, strašně varovali, ale myslím si, že to nebylo tak hrozné a jsou ti řidiči hodně ohleduplní.
No my jsme, neodhaduju vůbec v jaké třetině, nebo ani ne třetině, jsme možná v tisícině vaší cesty. Tak teď to překvapení na závěr. Dnešní koktejl s Renatou Lorišovou a Martinem Štillerem končí, ale my se ještě potkáme a my navážeme, takže takový jakýsi ještě pidi seriálek z toho vašeho cestování vznikne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava a hned na další se můžou naši posluchači těšit příští pátek ve stejném čase v magazínu Koktejl. Takže byť se teď loučíme, tak to není na dlouho a já moc díky za to, že jste nám vyprávěli. Mějte se moc hezky.
Děkujeme.
Za týden naslyšenou.